Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Алдан хабар иткәнебезчә, бүген Татарстанга Россия премьер-министры Михаил Мишустин килде. Беренче эш итеп ул Республика клиник инфекцион хастаханәсенең төзелә торган икенче корпусын карады. Аның белән Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин дә булды. Җиңү проспектында урнашкан хастаханәнең яңа корпусын караганда Михаил Мишустинга медицина оешмасының мөмкинлекләре турында сөйләделәр. 15 мең квадрат метрлы 4 этажлы хастаханәне август аенда ачарга планлаштыралар. Төзелеш эшләре яз көне башланган иде. Проект буенча әлеге медицина оешмасы 232 урынга исәпләнгән, кирәк очракта бу санны икеләтә арттыруда каралган. Җитди инфекцияләрне нәтиҗәле дәвалау өчен хастаханә палаталарына заманча югары технологияле җиһазлар урнаштырачаклар. Бүген Иннополиста Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин очрашып, сөйләшү уздырдылар. Михаил Мишустин Рустам Миңнехановка Россия хөкүмәте делегациясенең республикага визитын оештырганы өчен рәхмәт белдерде. Илнең барлык төбәкләрендә, аерым алганда Татарстанда вазгыять җиңел булмады. Әмма сез республиканың пандемиягә бәйле катлаулы шартларда ничек эшләвен күрсәттегез. 72 көн эчендә Агафонов исемендәге Республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсенең яңа корпусын төзедегез. Бу катлаулы шартларда барлык технологияләрне һәм инновацияләрне туплап куллана белү, кешеләргә ярдәм итү үрнәге. Миңа калса, бу тәҗрибәне ил территориясендә таратырга кирәк, диде Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин. Рустам Миңнеханов Михаил Мишустинга халыкка ярдәм итү буенча федераль чараларны гамәлгә ашырган өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстанда 16 яшкә кадәрге балаларның әти-әниләре 10 мең сум күләмендә 2 тапкыр дәүләт түләүләре алган. Татарстан президенты эш урыннарын югалткан гражданнарга ярдәм итү чараларын аерым билгеләп үтте. Моннан тыш, Рустам Миңнеханов Россия Федерациясе премьер-министрына IT тармакка ярдәм итү буенча федераль дәрәҗәдә кабул ителгән карарлар өчен рәхмәт әйтте. Аннары Рустам Миңнеханов Михаил Мишустинга Татар автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Аннары очрашу киңәйтелгән форматта узды. Россия Федерациясе премьер-министрына һәм Татарстан президентына Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Россия Федерациясе хезмәт герое Минтимер Шәймиев кушылды. Михаил Мишустин соңгы тапкыр Минтимер Шәймиев белән бер ел элек очрашуын искә төшерде. Республикага килүемә бик шатман. Бу минем пандемиядән соң беренче визитым. Кызганычка каршы коронавирус белән бәйле вазгыять безгә регионнарга йөрергә мөмкинлек бирмәде. Шуны да искә төшерәсем килә, сез Татарстан президенты булып эшләгәндә, без Алабуга махсус икътисадый зонасын ачтык. Сезгә мондый куәтле инновация проектларына системалы ярдәм күрсәтүегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе. Бүген Иннополиста IT-индустрия вәкилләре катнашында панель-дискуссия узды. Катнашучыларны Россия премьер-министры Михаил Мишустин сәламләде. Хөкүмәт җитәкчесе әлеге чараның күптән түгелгенә төзелгән заманча шәһәрдә һәм мәгълүмати алдынгы технологияләрне уңышлы үстерә торган төбәктә үткәрелүен аеруча билгеләп үтте. Ә иртәгә 10 июльдә Михаил Мишустин Алабуга махсус икътисадый зонасында булачак. Анда ул Европа Көнбатыш Кытай автомобиль юлы төзелеше буенча киңәшмә уздырачак һәм Алабуга волокно җәмгыяте углерод җипселләре җитештерү заводын карыячак. Татарстан медицинасы заманча технологияләр куллана һәм пациентларның иминлеген кайгырта. Бу хакта Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко журналистларга әйтте. Бүген Татарстанның медицина хезмәте Россия Федерациясе территориясендә бик лаеклы күренә. Бу югары технологияле ярдәм күрсәтүгә дә, сакчыл җитештерү технологияләрен гамәлгә кертүгә дә, пациентларның иминлегенә дә кагыла. Беренчеләрдән булып имин медицина ярдәме күрсәтүгә сертификатлар алдылар. Шуңа күрә без Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсе дөрес һәм тиз үсеш ала дип саныйбыз, дип билгеләп үтте Мурашко. Министр пациентларны теркәп баруны бер кетмәләр кертү ярдәмендә заман сылаштырырга кирәклеген билгеләп үтте. Шулай ук Михаил Мурашко фикеренчә, дәвалау һәм диспансеризация планнарын вакытлыча үтәүне контрольдә тоту мөһим. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Иннополис университетының күзәтүчеләр советы утырышы узды. Аны Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко алып барды. Утырышта Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков, Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Максуд Шадаев катнашты. Иннополис университетының күзәтүчеләр советы рәисе итеп Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко сайланды. Күзәтчелек советы әгъзалары Иннополис университетының 2019 елға йыллық хисабын раслады. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белгіләп үткәнчә, Иннополис университеты кебек проектка бүген ихтияҗ бар. Иннополиска ихтияҗ барлыгын күрәбез. Без бу юнәлештә актив эш алып барабыз. Бигрәк тә цифрлы икътисад үсеше һәм Россия президенты Владимир Путин тарафыннан куелган башка бурычларны башкарганда мөһим эш бул, диде Татарстан президенты. Шулай ук бүген Рустам Миңнеханов һәм Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко республиканың хөкүмәт йортында эшлекле очрашу уздырды. Яклар төбәкнең социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре һәм башка актуаль темалар турында фикер алышты. Конституциягә төзәтмәләрне гамәлдәге законнарда теркәү өчен федераль һәм төбәк дәрәҗәсендәге закон чыгаручылар өчен синхронизацияләү мөһим. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия закон чыгаручылар советы президиумының видео элемтә режимындагы чираттан тыш утырышында шул турыда белдерде. Алда зур күләмле эш тора. Гражданнар тарафыннан Россия Федерациясе Конституциясенә үзгәрешләр кертүне хуплау ил президентына, федераль һәм төбәк хакимият органнарына ышаныч зур булуын тагын бер кат дәлилли. Россия халыкларының үз ихтиярын белдерүенә нигезләнеп, без законнарга тиз арада үзгәрешләр кертә алабыз, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе конституцион төзәтмәләрне гамәлдәге законнарда теркәү өчен йөзләгән законны анализларга һәм кабул итәргә кирәк булачагын искәртте. Шуңа күрә хәзер алга таба багланышлар механизмын билгеләү мөһим. Без әлеге әһәмиятле эшкә әзер, диде ул. Бу атаның якшәмбесендә 12 июль көнне Крәшен халкының йөзе кашы булган Петрау бәйрәме узачак. Быел эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә ул онлайн форматта үтәчәк. Республика Крәшен мәдәнияте фестивале Татарстанда гына түгел, аннан читтә яшәүче крәшеннәрне дә берләштерә. Чараның трансляциясен Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы сайтында, Татарстан халыклары ассамблеясе һәм Дуслык йортының социаль шәртләрендә карап булачак. Онлайн чараның үзенчәлекләре турында Татарстан Республикасы Крәшен иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары Людмила Белоусова сөйләде.
Петрау Республика Крәшен мәдәнияте фестивале быел онлайн форматта узачак 12 июльдән башланып 18 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Петрау Республика Крәшен мәдәнияте фестивале Татарстан крәшеннәрен генә түгел, аннан читтә яшәүчеләрен дә берләштерә. Онлайн тамашачыбыз еракта яшәүче якын туганнарыбызны да, аларның котлауларын да, аларның йолаларын, традицияларын, уен җырларын, аларның гореф-гадәтләрен дә күрә алачак. Безнең онлайн форматта очрашулар булачак, мастер-класслар, баш киемнәре, бизәнү әйберләре ясау буенча мастер-класслар, милли ризыклар пешерү буенча мастер-класслар.
Һава торышы турында иртәгә 10 июль җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак. Боз яварга мөмкин. Юнәлеше көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын, яшен вакытында секундына 22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 17-22, иртәгә көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак.